Europa Liberă în direct. La microfon,
Lucian Ștefănescu
și Oana Serafin.
Senatorul liberal Radu Țăi Alexandru cere în plenul Senatului președintelui Ion Iliescu să intervină pentru scoaterea la lumina a dosarului Europa Liberă și elucidarea acțiunilor securității din perioada războiului rece împotriva postului nostru de radio.
În urma alegerilor locale parțiale de ieri, opoziția acuză puterea de campanie electorală incorrectă.
La Chișinău a început un seminar internațional organizat de adunarea parlamentară a OSCE pe tema federalizării.
It's important to get started quickly.
E important să pornim rapid și cred că premierul israelian Sharon a anunțat o serie de pași și de măsuri pe care le va lua în viitorul apropiat, ceea ce constituie de fapt începutul procesului descris de planul de acțiune. Și în ce privește pe palestinieni, în discuțiile mele cu premierul Abbas, m-am concentrat asupra nevoii de a reconstrui organizațiile de securitate palestiniene.
A spus secretarul de stat american Colin Powell astăzi la Cairo, continuându-și turneul în Orientul Mijlociu.
Alianța Nord-Atlantică este singurul promotor credibil al păcii, susține Lordul George Robertson într-un articol publicat în International Herald Tribune.
Schimbare de personal american în Irak.
Și la împlinirea a 6 ani de la o inițiativă a Kremlinului privind pacea în Cecenia, în explozia unui automobil capcan în localitatea Znamenskoi omoară 30 de persoane și rănește peste 100.
În cursul după-amiezii, senatorul liberal Radu F. Alexandru a prezentat o declarație politică prin care îi cere președintelui Ion Iliescu ca, în baza atribuțiilor sale constituționale, să intervină și să ceară elucidarea acțiunilor securității împotriva Europei Libere din perioada războiului rece și să aducă la lumină dosarul integral al Europei Libere aflat în arhivele românești. Iată finalul declarației politice a senatorului liberal Radu F. Alexandru.
Efectivele unităților de lichidare nu s-au redus lesne de imaginat la coloneii Bogdan și Tiseanu. Cine sunt cei care au coordonat aceste detașamente ale morții și cine sunt cei care au executat misiunile criminale? Cine îi apără? Cine îi ascunde? Cine se face complice cu ei la 14 ani de la căderea regimului comunist? Cine îi sluzește susținând că deconspirarea lor pune în primejdie siguranța națională? Cine împiedică azi legea în România să-și intre în drepturi și să-i aducă în fața justiției pe acești oameni? Îi cer domnul Ion Iliescu, cu convingerea că desprinderea dintr-un regim al terorii nu se poate asigura numai prin decorarea celor care și-au riscat viețile în slujba adevărului și ale libertății, ca, în spiritul prerogativelor pe care legea le conferă președintelui țării și președintelui CSAT, să intervină cu toată autoritatea pentru scoaterea la lumină a dosarului Europa Liberă. Abia atunci, demersul inițiat în noiembrie 2001 și aplaudat de toată lumea, va căpăta un sens și va însemna un pas real spre normalitate.
Senatorul liberal Radu F. Alexandru, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați în întregime textul declarației politice a senatorului liberal în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05.
În urma alegerilor locale parțiale de ieri, opoziția a acuzat puterea pentru ceea ce liberale au numit fraudă electorală. Corespondentul nostru Petru Ionescu a aflat mai multe și relatează.
Alegerile locale parțiale de duminică s-au desfășurat în 24 de localități din 18 județe, toate cele 11 consilii locale fiind alese din primul tur de scrutin. Din cele 22 de posturi de primar, nu au fost însă câștigate după primul tur decât 10, dintre care 8 pentru PSD și 2 pentru UDMR. Purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, susține că PSD a recurs la mijloace nedemocratice și ilegale în campania electorală. Eugen Nicolaescu.
Aceste alegeri parțiale locale au fost viciate în timpul campaniei electorale de folosirea de mijloace imorale și ilegale de către PSD și reprezentanții guvernului.
Liberalii au cerut curții de conturi să verifice legalitatea realizării lucrărilor de infrastructură în localitățile unde s-au organizat alegeri. Vicepreședintele PSD Ioan Solcanu crede însă că felul în care a procedat partidul său, respectiv promițând și chiar oferind, ca din partea candidaților PSD, bani publici pentru investiții în localitățile unde au avut loc alegeri, este ceva firesc, deoarece banii erau destinați oricum domeniului public. Ioan Solcanu.
Opțiunea electoratului este influențată întotdeauna prin candidat, prin dimensiunea candidatului în sensul de onestitate, profesionalism, simțul gospodăresc, și partidul care vine și îl sprijine în promisiunile electorale. Dacă și-ar fi făcut primarul asfalt în curte și n-a băgat banii în străzile comune, atunci este un cap de acuză. Dar în cazul în care banul public a mers în folos public, este absolut un lucru de laudă.
De altfel, secretarul general al PSD Cosmin Gușă este și mai direct, susținând pur și simplu că oricum e bine ca primarii să fie de la PSD, că doar așa au acces la informații numite de interes public și nu încurcă guvernarea PSD. Sociologul Adrian Sorescu, director executiv al Asociației Prodemocrația, constată că, de fapt, PSD și-a finanțat această mini-campanie electorală cu bani de la bugetul de stat.
În ultimele săptămâni sau chiar zile s-au făcut investiții în comunele respective și s-au finalizat lucrări de care nu se apuca nimeni niciodată. Cu alte cuvinte, au fost folosiți bani din bugetul public în campania electorală a PSD.
Turul 2 al alegerilor locale parțiale va avea loc pe 18 mai. Petre Enescu, Radio Europa Liberă, București.
Să mai spunem și că PNTCD, partid extraparlamentar, prin vocea președintelui Victor Ciorbe, a exprimat critici asemănătoare cu cele ale liberalilor față de alegerile locale parțiale de ieri. Potrivit agenției Mediafax, Ciorbe a arătat că în aceste alegeri au fost implicați miniștrii, președinței camerelor, toate forțele descentralizate, reprezentanții prefecturilor și salariații prefecturilor și că, în campania electorală, ar fi fost folosiți bani publici. Cel mai bun rezultat al PNTCD în aceste alegeri a fost obținut în Caraș-Severin, unde candidatul acestui partid la primărie a obținut locul 3 cu 14% din voturi.
S-a speculat că la întâlnirea guvernului de ieri de la Snagov, întâlnire ținută departe de ochii presei, s-a discutat și despre o eventuală remaniere guvernamentală. Zvonurile au fost dezmințite astăzi de la delegația permanentă a PSD de către ministrul informațiilor publice Vasile Dâncu.
Nu s-a discutat despre niciun fel de restructurare. Acele variante care au apărut prin presă sunt pure invenții. Nu s-a discutat decât principial, așa cum am spus și eu la început. A fost o discuție generală de faptul că în toamnă se va face acest lucru. Nu s-a discutat nicio configurație guvernamentală. Nu s-a discutat nicio metodă, nicio procedeu.
Vasile Dâncu, ministrul informațiilor publice, într-o conferință de presă desfășurată la București, președintele filialei PNL București, Ludovic Orban, a criticat ferm activitatea primarului sectorului 5, PSD-istul Marian Vanghelie, anunțând că dacă prefectul capitalei nu ia în termenele două săptămâni nicio măsură pentru a stăvili ilegalitățile comise de primarul sectorului 5, liberalii vor declanșa o campanie de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum referitor la destituirea lui Marian Vanghelie. Liana Ionescu relatează.
Liberalii consideră că menținerea în funcție a primarului sectorului 5, Marian Vanghelie, reprezintă un risc maxim pentru felul în care sunt cheltuiți banii publici. De aceea, liberalii vor continua campania de dezvăluire a abuzurilor și ilegalităților comise de Vanghelie, a declarat astăzi președintele PNL pe București, Ludovic Orban.
Fiecare zi în care primarul Vanghelie se mai află în funcție este o zi de risc maxim care poate să ducă la irosirea în continuare a miliarde de lei din banii cetățenilor, care în loc să fie folosiți pentru rezolvarea problemelor reale ale cetățenilor sectorului 5, sunt folosiți pentru tot felul de capricii ale primarului Vanghelie, care nu au alt scop decât de a obține voturi și de a aduce bani în pușculița PSD.
Unul dintre capriciile lui Vanghelie, cum le-a numit Ludovic Orban, este economatul din piața Coșbuc, la inaugurarea căruia a participat însuși premierul Adrian Năstase. Pe pliantul promoțional se specifică de altfel că magazinul reprezintă inițiativa lui Adrian Năstase și realizarea lui Marian Vanghelie. O alăturare care îi onorează pe ambii. Numai că, deși a fost conceput și prezentat ca un magazin pentru săraci, economatul comercializează tot felul de produse de lux, de la băuturi fine și țigări de marcă, până la pantofi scumpi pentru buzunarul celor cu bani puțini. Dar nu economatul este principalul subiect pentru care Curtea de Conturi, la solicitarea prefectului Capitalei, îl cercetează în prezent pe Marian Vanghelie. PNL, prin consilierul primăriei sectorului 5, Ion Ofciu, a prezentat astăzi și alte dovezi privind ilegalitățile comise de Vanghelie.
De Paște, sărbătoare confiscată din nou de primar în numele partidului, a trimis felicitări plătite din bani publici în valoare de circa 600 de milioane către locuitorii sectorului 5. Aceiași locuitori au primit în această perioadă și câte un pliant de reclamă al produselor aflate în vânzare la al noul economat deschis pe 21 aprilie în piața Coșbuc, care împreună cu reclama din mass media înseamnă din nou o cifră de circa 2 miliarde de lei plătite tot din bani publici.
Tot Marian Vanghelie, spune consilierul Iofciu, a transformat primăria sectorului 5 într-o firmă de impresariat artistic, organizând diferite spectacole în aer liber, fără însă a plăti și taxele aferente. Tot Vanghelie, spun liberalii, încasează ilegal taxe și impozite de la locuitorii de pe Bulevardul Unirii, aflat pe raza sectorului 4. Cercetat de Curtea de Conturi, primarul Vanghelie a afirmat într-un limbaj obscen greu de reprodus că nu-i pasă de controle și de presă și că nu se teme de nimeni în țara asta. Plec de la primărie și am din ce să trăiesc, a declarat el, confirmând faptul că, bugetar fiind, în 2 ani a făcut avere pentru o viață. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Sub egida adunării parlamentare a OSCE, la Chișinău are loc astăzi un seminar internațional pe tema federalismului. Și pentru prima oară când vor discuta împreună atât reprezentanții comunității internaționale cât și ai autorităților de pe cele două maluri ale insulei. După cum aflăm de la corespondentul nostru Radu Benea, la întâlnire participă și reprezentanții Consiliului Europei și ai Uniunii Europene. Radu Benea.
Seminarul a întrunit mult mai mulți participanți decât se aștepta inițial, la el fiind prezenți peste 80 de parlamentari, lideri politici și experți din 15 țări membre ale OSCE, reprezentanți ai Consiliului Europei și Uniunii Europene, Comisiei de la Veneția, precum și din partea Chișinăului și Tiraspolului. Din delegația legislativului moldovean însă au făcut parte reprezentanții a numai 2 grupuri parlamentare, cel al comuniștilor și al Alianței Bradiș. Liderii creștin-democrați au refuzat invitația misiunii OSCE pe motivul programului încărcat pe care l-au în campania electorală. În deschiderea lucrărilor, președintele în exercițiu al adunării parlamentare a OSCE, Bruce George, a declarat că scopul seminarului este de a prezenta părților cât mai multe modele federale care funcționează în țări dezvoltate din Europa pentru a facilita identificarea unui model adecvat situației din Republica Moldova. El a apreciat, printre altele, că un sistem federal bine pus la punct ar putea fi o soluție și pentru problemele cu care se confruntă Moldova. În același timp, Bruce George a subliniat că soluționarea conflictului transnistrean este nu doar în interesul populației Republicii Moldova, ci și al întregii regiuni din Europa de Sud-Est și al OSCE. În luarea sa de cuvânt, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vadim Mișin, a remarcat că, după mai bine de 10 ani de negocieri sterile, în ultimul an s-au conturat premise reale pentru soluționarea conflictului transnistrean, grație lansării inițiativelor OSCE și a președintelui Vladimir Voronin cu privire la federalizarea Republicii Moldova. Pe de altă parte, vicepreședintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șepciuc, a declarat că administrația transnistreană sprijină ideea federalizării, însă viitoarea federație trebuie să se constituie pe principii contractuale între 2 subiecte egale în drepturi, numai așa putând fi garantată stabilitatea viitorului stat comun. Prima zi de lucru a seminarului a fost dedicată modelelor europene de federalizare. Mâine el va continua la Tiraspol, în incinta Sovietului Suprem, unde se vor dezbate posibile soluții pentru reglementarea conflictului. Precizăm că, în ajunul seminarului, administrația transnistreană a ridicat restricțiile de circulație impuse acum 2 luni pentru conducerea Parlamentului de la Chișinău, tocmai pentru ca aceasta să poată participa la partea a doua seminarului la Tiraspol. Restricțiile pentru restul persoanelor din conducerea de vârf a Republicii Moldova, inclusiv președintelui Vladimir Voronin, nu au fost ridicate. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, este ora 18:13 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu și Oana Serafin. Secretarul de stat american Colin Powell și-a continuat turneul în Orientul Mijlociu, aflându-se la Cairo. Întregul turneu este menit să familiarizeze țările din zonă cu planurile de pace pentru Orientul Mijlociu ale administrației Bush. Ieri, după întâlnirile pe care le-a avut cu premierul israelian Ariel Sharon și cu premierul palestinian Mahmoud Abbas, Colin Powell s-a arătat optimist cu rezultatele obținute. De la Tel Aviv, Jean Steiger relatează.
Israelul și palestinienii au reluat în secret convorbirile privitoare la coordonarea securității, în timp ce primul ministru Sharon și omologul lui palestinian Abu Mazen urmează să se întâlnească la sfârșitul acestei săptămâni, înaintea plecării lui Sharon la Washington. Dar la mai puțin de 24 de ore, după anularea restricțiilor de deplasare a palestinienilor, ca un gest de bunăvoință față de vizita în regiunea secretarului de stat american Colin Powell, armata israeliană a impus din nou blocarea totală a întregii zone Gaza, în urma informațiilor privitoare la plănuirea unor atentate. În întrevederea avută ieri după amiază la Jerihon, cu premierul palestinian, șeful diplomației americane a reafirmat necesitatea ca palestinienii să pună capăt terorismului. În conferința de presă comună, Powell a spus că palestinienii trebuie să ia măsuri decisive pentru dezarmarea și desfințarea infrastructurii teroriste în scopul promovării procesului de pace. Primul ministru palestinian a arătat că autoritatea palestiniană este dornică să lupte contra terorismului, dar a cerut același lucru și din partea Israelului. El a spus că Israelul trebuie să accepte harta drumului în forma ei actuală, să pună capăt colonizărilor și asasinatelor, să elibereze deținuții palestinieni și să asigure libertatea de deplasare a președintelui autorității palestiniene Yasser Arafat. Palestinii sunt însă dezamăgiți de convorbirile avute cu Powell, susținând că ministrul american își îndreaptă presiuni de asupra lor în loc de a viza Israelul. Ei sunt nemulțumiți mai ales pentru că Powell a refuzat să se întâlnească cu Arafat și a afirmat că a venit timpul ca Statele Unite să investească în noua conducere palestiniană. Pierdere de timp, așa au calificat ei convorbirea dintre Powell și Abu Mazen. Între timp, conducătorii mișcării Fatah au publicat un comunicat în care anunță că lupta armată contra Israelului nu va înceta atâta timp cât va exista ocupația și respinge ceea ce califică drept încercările Statelor Unite de a reface Orientul Mijlociu potrivit intereselor Washingtonului și Tel Avivului. Azi, Powell a plecat în Egipt, unde a discutat cu președintele Mubarak aplicarea hărții drumului. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
La Cairo s-a aflat astăzi și Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, care a declarat că planul american de pace oferă o nouă șansă păcii în regiune, dar că ar trebui pus în practică imediat. Javier Solana. S-a pierdut deja prea mult timp, mulți oameni au suferit deja prea mult și a sosit momentul să se examineze maniera în care foaia de parcurs poate fi pusă în aplicare, cum spuneam, cât mai repede.
A declarat la Cairo Javier Solana. Care sunt ultimele evoluții însă din Irak? Un sumar de la Iosif Klein Medeșan.
Noul administrator civil al Irakului, Paul Bremer, a declarat astăzi că Statele Unite speră să poată preda conducerea Irakului poporului irachian cât mai curând posibil. Bremer a sosit astăzi la Bagdad în cadrul unei restructurări a echipei americane din Irak. Mai devreme, la Basra, în sudul Irakului, Bremer declarase că l-așteaptă o misiune dificilă prin care poporul irachian va fi ajutat să redevină stăpân peste o țară smulsă unui regim despotic. Nu ne aflăm aici pentru a fi o putere colonială. Ne aflăm aici pentru a preda Irakul poporului irachian. Cât mai curând o vom putea face într-un mod eficient. Paul Bremer a mai spus că dorește să-i ajute pe irachieni să clădească o societate bazată pe respectarea drepturilor persoanei, pe respectul pentru domnia legii și pe respectul reciproc. Forțele coaliției nu au venit să colonizeze Irakul. Noi am venit aici pentru a răsturna un regim despotic. Am făcut ceea ce ne-am propus. Acum rolul nostru este acela de a ajuta poporul irachian să redevină stăpân peste propriul destin. Bremer, diplomat de carieră și expert antiterorism, a fost numit săptămâna trecută la conducerea oficiului pentru reconstrucție și asistență umanitară din Bagdad. El îl înlocuiește pe Jay Gardner, numit în acest post cu mai puțin de o lună în urmă. Nu este clar deocamdată dacă Gardner va continua să lucreze la Bagdad sau va reveni la Washington. Tot asta, secretarul de stat american Colin Powell a avertizat la Cairo în legătură cu pericolul apariției unui guvern islamist în Irak. Powell a subliniat că un eventual regim fundamentalist la Bagdad nu ar fi în interesul Irakului sau al țărilor vecine. Dacă s-ar naște un regim fundamentalist lipsit de elemente democratice, un regim mânat doar de forțe politice fundamentaliste, un asemenea regim nu ar fi în interesul poporului irachian sau al țărilor vecine cu Irakul. Colin Powell s-a pronunțat în favoarea formării unui guvern irachian reprezentativ pentru toate elementele societății irachiene. Noi suntem angajați ferm în favoarea creării unui guvern irachian care să fie reprezentativ pentru toți irachienii, un guvern la care să poată participa toate variatele elemente constitutive ale poporului irachian. Cred că ar fi o evoluție nefericită dacă s-ar forma un guvern atât de fundamentalist prin însăși natura sa, încât să nu respecte principiile de bază ale democrației sau să nu respecte drepturile tuturor irachienilor. O declarație făcută astăzi la Cairo de secretarul de stat al Statelor Unite, Colin Powell. Între timp, ayatolacul Mohammed el-Hakim, liderul musulmanilor irachieni, aparținând ritului șiit, a vizitat astăzi Najaful, oraș irachian considerat sfânt de către șiiți. El-Hakim conduce Consiliul Suprem al Revoluției Islamice Irachiene. El s-a întors sâmbătă în Irak, din Iran, unde a trăit în exil timp de 23 de ani. Ayatollahul El-Hakim a declarat în fața miilor de adepți care l-au întâmpinat sâmbătă cu aclamații pe un stadion din orașul sud-irachian Basra, că irachienii trebuie să acționeze în interesul unui guvern independent și nu al unuia impus de străini. El a mai spus că dorește un guvern democratic total independent care să-i reprezinte pe musulmanii irachieni, pe creștini și toate celelalte minorități.
Mulțumesc, Iosif. Într-un articol semnat astăzi în International Herald Tribune, secretarul general al NATO, Lordul George Robertson, consideră că noul NATO este singurul organism care ar putea asigura pacea. Un rezumat de la Radu Bușneag.
Referindu-se la impactul asupra Alianței Nord-Atlantice al crizei irachiene, secretarul general NATO, Lordul George Robertson, crede că recentele evenimente au dovedit că nu există niciun fel de înlocuitor pentru o cooperare strânsă și activă între Europa și America de Nord. Dacă dorim să transmitem pacea și securitatea, construite în secolul trecut, în cel viitor, singurul vehicul credibil este tot NATO, spune George Robertson. Acum, alianța abordează cu succes provocările reale cu care ne confruntăm în lumea de astăzi, de după 11 septembrie. Dar NATO nu mai este alianța de pe vremea războiului rece. În 2002, guvernele Americii de Nord și Europei au transformat radical NATO, mai ales cu prilejul ultimului summit NATO de la Praga. Iar această alianță reinventată este cea ce va funcționa de acum înainte. În continuare, Lordul Robertson combate trei argumente care vorbesc despre lipsa de perspective a alianței. În primul rând, el combate ideea adesea invocată, potrivit căreia Statele Unite nu ar mai împărtăși aceeași viziune precum aliaților europeni. Există într-adevăr, spune Lordul Robertson, dezacorduri reale în ce privește modalitățile de abordare a unora din amenințările din prezent. Cu toate acestea, nu văd diferențe fundamentale astăzi între punctele de vedere exprimate pe cele două maluri ale Atlanticului, ori de vechea sau noua Europa, spune Lordul George Robertson. Asta pentru că există o înțelegere comună a modului în care instabilitatea globalizată ne afectează oriunde am trăi. Iar dimensiunea amenințărilor a crescut și ea. Terorismul este acum mult mai internaționalizat, mult mai apocaliptic ca viziune și mult mai distrugător. În 2002, acest tip de abordare a produs rezultate reale, între care două din cele mai profunde schimbări în securitatea de după război, respectiv elaborarea unui parteneriat funcțional între NATO și Rusia, iar apoi decizia că NATO trebuie să fie pregătită să acționeze dincolo de aria sa tradițională de responsabilitate din Europa. În al doilea rând, secretarul general NATO critică aserțiunea potrivit căreia alianța ar fi condamnată, deoarece Europa ar fi plăpândă din punct de vedere militar, lipsindu-i voința de a investi în capacități militare moderne. Lordul Robertson spune că anul 2002 a demonstrat contrariul, fiind un an în care s-a înregistrat o convergență a aspirațiilor realiste și a hotărârii de a asigura uneltele necesare obiectivelor NATO. Iar Irakul a demonstrat că prioritățile pe care le-am stabilit la Praga au fost corecte, spune Lordul Robertson, respectiv arme de precizie, supraveghere la sol, apărare chimică și biologică, avioane cisternă și pod aerian de mare capacitate. O a treia critică combătută de Lordul Robertson se referă la faptul că orice capacități militare ar dobândi europenii, ei nu mai au voința politică de a le folosi. Secretarul general NATO dă aici exemplul implicării sporite europenilor în Balcani și în Mediterana, respectiv în Turcia. Mai mult decât atât, decizia adoptată la 16 aprilie ca NATO să preia din luna august responsabilitatea Forței de Asistență pentru Securitate de la Kabul demonstrează contrariul. Într-adevăr, acum pare natural ca miniștrii de externe să privească dincolo de Afganistan pentru a examina un posibil rol pentru alianță în Irakul postbelic. Nu s-a luat încă o decizie în acest sens, dar nicio țară NATO nu a respins un asemenea rol în Irak, asumat în împrejurări potrivite. Își încheie Lordul Robertson articolul din International Herald Tribune.
Mulțumesc, Radu. La Sofia are loc vizita ministrului de externe turc, Abdullah Gül, și după cum relatează corespondentul nostru, Petru Petkov, pe agenda discuțiilor se află mai cu seamă chestiuni economice, dar care au însemnătate pentru întreaga regiune. Petru Petkov.
Vizita în Bulgaria a șefului diplomației turce Abdullah Gül este urmărită cu un interes deosebit. Relațiile între Sofia și Ankara trec printr-o perioadă critică în urma deciziei guvernului turc de a asista importul de energie electrică din Bulgaria, de pe urma căruia energetica bulgară câștiga aproximativ 50 de milioane de dolari pe an. Turcia a asistat temporar și importul de gaze din Rusia, economisind 2 milioane de dolari pe zi. Ei se declară nemulțumiți de neîndeplinirea acordului care condiționează importul de energie electrică bulgară de participarea unor companii turcești la două importante proiecte, sistemul hidroenergetic Karda de Sus și magistrala auto Edirne Orizumu. Partea bulgară nu este mulțumită de condițiile negociate în perioada ultimului guvern UFD, considerându-le a fi o momială pentru alegătorii turci în ajunul alegerilor parlamentare. Prețul kilowatt orei care va fi produsă în sistemul hidroenergetic Karda de Sus, zonă cu populația majoritară turcă, va depăși 12 cenți, de 6 ori mai mare de cel al energiei produse de reactoarele mai vechi ale centralei atomoelectrice de la Kuzludui. În aceste condiții, investiția este ineficientă. Între timp, două companii din Italia s-au angajat să construiască cu 120 de milioane de euro mai ieftin decât oferta turcească ultimul tronson al magistralei Sofia-Istanbul. Bulgaria a propus renegocierea contractelor respective. Turcia au cerut în schimb reducere sub nivelul actual de 3,55 de cenți kilowatt-oră a prețului energiei electrice bulgărești importate. În aceste condiții, negocierile lui Abdullah Gül cu Solomon Păsi se anunță a fi extrem de dificile. Guvernul bulgar însă a făcut două gesturi în întâmpinarea oaspetului turc. A fost anunțată data la care vor începe tratativele cu consorțiul format din compania de telecomunicații Türk Telekom și Koç Holding pentru vânzarea a 65% din capitalul telecomului bulgăresc. Cele două companii se bucură de sprijinul financiar al fondului american de investiții Carlyle. Abdullah Gül a fost invitat la ceremonie de inaugurare a construcției unui tronson de 35 de kilometri al magistralei Autoburga-Sofia de către compania turcă Doş Eco. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mai zăbovim în spațiul Balcanilor, unde alegerile prezidențiale de ieri din Muntenegru și, potrivit rezultatelor preliminare, victoria candidatelor forțelor coaliției aflate la putere, Filip Bujanović, aduce mai aproape mica republică din fosta Iugoslavie și de Uniunea Europeană, dar și de independență. Filip Bujanović.
Biću naravno presudni koji se vodite Srbiju goru ka Europi, voditi je laganim korakom.
Voi fi un președinte care va conduce Muntenegru spre Europa. O voi face pas cu pas pentru a deveni cât mai curând posibil membri ai Uniunii Europene.
A declarat Filip Bujanović, care a mai spus că deși el este în favoarea separării de Serbia, partidul său va acorda o șansă Uniunii Serbia-Muntenegru.
Un automobil capcană a explodat astăzi într-un complex guvernamental din Cecenia, ucigând 30 de persoane și distrugând în totalitate clădirea serviciilor federale de securitate. Au fost rănite peste 100 de persoane și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că nu va permite nimănui să împiedice procesul de pace din Cecenia, Vladimir Putin.
Все действия подобного рода направлены на одно остановить процесс урегулирования ситуации в Чечне.
Toate acțiunile de acest fel sunt venite să oprească procesul care va duce la o soluție politică în Cecenia. Noi nu putem lăsa să se întâmple așa ceva și nu vom lăsa să se întâmple așa ceva.
Не можем и не допустим.
A declarat președintele rus Vladimir Putin. Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în încheierea emisiunii, iată principalele titluri ale ediției. Senatorul liberal Radu F. Alexandru cere în planul Senatului președintelui Ion Iliescu să intervină pentru scoaterea la lumină a dosarului Europa Liberă și elucidarea acțiunilor din timpul războiului rece, acțiunilor securității împotriva postului nostru de radio. În urma alegerilor locale parțiale de ieri, opoziția acuză puterea de campanie electorală incorrectă. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Oana Serafim și Lucian Ștefărescu vă mulțumesc pentru interesul constant pe care ne ascultați.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.